Markaziy Osiyo mamlakatlari ichida Qirg'iziston Turkiyaning eng yaqin hamkori deb kelinadi. Tomonlar ayniqsa savdo-sotiq, ta'lim va tibbiyot sohalarida tig'iz aloqalar o'rnatgan. Qirg'iz mutaxassislari Turk diyoridagi bugungi vaziyatni qanday baholaydi? Ikki mamlakat munosabatlarining istiqboli borasida nimalar deyish mumkin? Ushbu savollar bilan men, jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, taniqli siyosatshunos, O'sh davlat universitetining professori Arab Anarbayevga murojaat etdim. Endi siz nazaringizda shu bo'lib o'tayotgan qarama-qarshiliklar, shu notinchlik, shu ichki jarayon oxir-oqibat nima bilan tugashi mumkin Turkiyada? Nimaga olib keladi?
Oqibati yaxshilik bilan tugaydi. Turkiya kelajagi parvoz davlat. Turkiya o'z navbatida yirik davlat bo'ladi. Ham Yevropada, ham Osiyoda juda ta'siri kuchli tashqi siyosatda, iqtisodda oldingi shu yirik davlatlar bilan raqobatda bo'lgan davlat bo'ladi. Shundan yirik davlatlar qo'rqadi Turkiyani oldiga ketishidan. Ular qo'rqadimi, aralashadimi? Baribir Turkiyaning kelajagi ishonchli deb men bilaman.
Ayrim kuzatuvchilar, ayrim siyosatshunoslar janob Rajab Erdoganni ba'zan janob Vladimir Putinga o'xshatishadi-da. Ikkovini ham haligi kuchli, xarizmatik lider deyishadi, ikkovini ham kutilmagan qadamlarga qodir siyosatchi sifatida ko'rishadi, ayni paytda qattiqqo'l siyosatchilar sifatida ko'rishadi-da. Siz shu o'xshatishlarga qanday qaraysiz va janob Erdoganning siyosatini qanday baholaysiz? Tashqi siyosatini, ichki siyosatini?
Ikkovini o'xshatadigan joylari bo'lgan bilan asosiy joylarda bular o'xshamaydi. Ayniqsa tashqi siyosatda, masalan, Rossiyada bo'layotgan ishlarni ko'rib turibmiz, bilib turibmiz. Qaysi davlat bilan atrofidagi Rossiya yaxshi bo'lyapti. Turkiya boshqa davlatga buzg'unchilik qilib kirgani yo'q. Putin degan siyosatini Rossiyaning o'zida ham hammasi yoqtiravermaydi-da.
Endi Erdogan janoblarining siyosatini ham Turkiyada ham hamma yoqtiravermaydi deyapti-da.
Lekin Erdoğan yana özünü mavkeini yana müstakemleydi. Erdoğan yana Türkiye'nin olduğu alıp çıkardı. Ana görürsünüz.
Endi Qirg'iziston Turkiya munosabatlarining istiqboliga biroz nazar tashlasak, Arab Anarbayevich. Mana siz aytganingizdek, shu mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab Turkiya Qirg'izistonga ulkan-ulkan ko'mak ko'rsatib kelmoqda va Turkiya Qirg'iziston munosabatlari shu aloqalarning barcha jabhalari, siyosatmi, iqtisodmi, ijtimoiy hayotmi, ta'lim sohasimi, tibbiyot sohasimi, barcha sohalarida keng va tez sur'atlar bilan rivojlanib kelayotgani aytilayapti. Endi siz shu aloqalarning bundan keyingi rivojlanishiga qanday nazar tashlaysiz?
Yaxshi bo'ladi. Biznikilar ehtiyot bo'lib turishibdi. Mana nafaqat Qirg'iziston, O'rta Osiyo siyosiy doiralari ham kuzatuvchi bo'lib turishibdi. Biron bir xayrixohlikni bildirgan rahbar bo'lgani yo'q O'rta Osiyo davlatlari ichida. Biznikilar endi Rossiya nima desa, keyin shuni ma'qullaydi. Qirg'iziston bilan Turkiyani aloqasi yaxshi bo'ladi. Boshqa prezident keladimi, shu prezidentimiz bilan bo'ladimi, istiqbolimiz birga. Xalqlarni, nafaqat Qirg'iziston, Turkiy davlatlarni ravnaqi, yuksalishi, birikishi.
Endi Qirg'iziston-Turkiya aloqalarining yo'nalishlarini tahlil qilsak-da, mana mustaqillik davrining dastlabki yillaridan boshlab Turkiya ta'lim sistemasi bilan Qirg'iziston ta'lim sistemasi keng hamkorlik qilmoqda-da. Qirg'izistonda qator turk o'quv yurtlari, turk litseylari, Qirg'iz-Turk universiteti, ta'lim muassasalari ta'sis etilib, keng faoliyat olib bormoqda va shu kunga qadar turk ta'lim sistemasining Qirg'izistonda mavqei balandligicha qolmoqda. Siz Qirg'iz-Turk munosabatlarining aynan shu yo'nalishi, ya'ni bilim, ta'lim, ma'rif sohasidagi hamkorlikning samarasini qanday baholaysiz? Shu o'tgan yillar Turkiya bilan ta'lim sohasidagi hamkorlikni samaradorligini ko'rsatdimi? Ijobiy natija bo'ldimi?
Hozircha samarasi aniq sezilmadi. Lekin ozgina bo'lsa ham bor. Masalan, boshqa davlatlarda ham o'qib kelishyapti biz yoshlarimiz. Turkiyada ko'proq o'qishdi. Turkiyada bilim olib kelib, o'zimizda samarali mehnat qilayotganlarni men uncha sezmayapman aslini olganda. Qirg'izistonda mana ular ikkita universitet ochib qo'ygan. Mamas Turk universiteti, Ota Turk universiteti, Lekin bu universitetlardan bitirgan studentlar falan joyda ishlab, manonda ishlarni qilyapti degani, yo meni xabarim yo'q, yo samaradorligi unchalik emas hozircha.
Litseylardachi, qirg'iz turk litseylarini.
Litseylarda ta'lim berish sifati nisbatan yaxshi bo'lgani bilan uni bitiruvchilar Turkiyadagi bilim yurtlariga, Qirg'izistondagi shu men zikr qilib o'tgan Atatürk Universiteti hamda Manas Universitetiga ko'proq kirishadi. Masalan, litseylardan bitib, O'z davlat universitetiga yoki Qirg'iz-O'zbek universitetiga kirib o'qiyapti deganini men payqamayapman. Lekin universitetlarda o'rtasidagi hamkorlik kuchayish kerak. Biz o'ylaganmizki, men masalan o'ylaganmanki, Turkiya orqali, Turkiya tufayli bizning universitetlarimiz ham Yevropa sistemasiga osongina o'tadi deb. Hozircha bunday bo'lgani yo'q. Yevropa sistemasiga biz qiynalsak ham o'zimizni yo'limizdan o'tyapmiz. Turkiyani yo'limidan emas, ochig'ini aytganda-da.
Iqtisodiy hamkorlik masalalariga kelsak, mustaqillikning birinchi yillarida qirg'iz-turk iqtisodiy munosabatlariga nazar tashlagan odamlar turk kapitali Qirg'izistonda ko'plab qo'shma korxonalar ochadi, qishloq xo'jaligi bo'ladimi, sanoat bo'ladimi, qayta ishlash korxonalari bo'ladimi, shu sohalarda yangi texnologiyalar olib keladi degan umidda edi. Lekin davr ko'rsatdiki, bu iqtisodiy aloqalar ko'proq savdo-sotiq bilan cheklanib qoldi. Ya'ni shu oziq-ovqat mahsulotlari, kiyim-kechak Qirg'iziston, Turkiya iqtisodiy munosabatlari savdo-sotiqning tor doirasida cheklanib qolmoqda. Ayni paytda yirik qirg'iz siyosatchilari, yirik arboblarining Turkiyada o'z biznesi bor deyishadi, jumladan Qirg'iziston prezidenti Atambayev janoblarining, deputatlarining
Turkiyadan biz innovatsion texnologiyani olishimiz kerak edi. Ular bizga taqdim etyapti, bizni chaqiryapti, shu narsani birga ishlaylik deb. Lekin biznikilar oson yo'li shu savdo-sotiq. Turkiyadan tovarlarni olib kelib, asosan bir tomonlama o'zimiz tomonidan bo'lish kerakda harakat. Hamma narsa interaktiv bo'lishi kerak. Bir tomonlama birovni kutib, birovdan keladi, birovdan olamiz deb o'tirish bilan ish bitmaydi. Mana birovdan keladi, birovdan olamiz deb 25 yilda o'tkazdik. Qirg'izistonimizdan o'zi harakat qilmaguncha boshqa davlatlar bo'ladimi, shu jumladan Turkiya bo'ladimi, ular endi nima qiladi? Ular qo'shqo'llik qilmayapti, hamkorlikda chaqiryapti. Biz o'zimizdan yaxshi harakat bo'lmayapti.
Demak, Qirg'iz-Turk iqtisodiy va boshqa aloqalarining ufqlari keng, faqat shundan samarali foydalanish kerak xolos.
Samarali foydalanish kerak. Bu ko'p narsa o'zimizga bog'liq.
Arab Anarbayev, yana bir savol. Mana shu Sovet Ittifoqi parchalanish arafasidagi yillar, perestroyka qayta qurish yillaridan boshlab Turkiyaning Diyonat Vaqfi, Turkiya Diyonat Vaqfi Qirg'izistonda faoliyat ko'rsatib keladi. Diniy o'quv yurtlar tashkil qilishda, shuningdek, ko'plab masjidlar qurishda o'sha Turkiya tomonidagi xususiy tashkilotlarning hamkorligi hissasi katta bo'ldi. Diniy masalalarda, diniy ta'limot masalalarida Turkiya tomonining ta'siri bo'lib kelmoqda Qirg'izistonda. Dastlabki yillarda Turkiyaning bunday hissasiga Qirg'izistonda qiziqish katta edi va ko'plab odamlar buni qo'llab-quvvatlab kelayotgan edik, lekin keyingi paytlarda Turkiya tomonidan diniy masalalarda ta'siriga qandaydir bir biroz shubha bilan qarash paydo bo'lyapti-da. Ya'ni masalan, ayrim diniy oqimlar, masalan, nurchilar kelib qolish ehtimolidan Qirg'izistonda tashvish mavjud. Turkiyaning shu diniy ta'lim sohasiga ham biz tomonga to'g'ri kelmaydi degan fikrlar mavjud. Siz qanday qaraysiz shunda Turkiya tomonining diniy masalalardagi Qirg'izistonga ta'siri haqida?
Diniy ta'siriga uncha men yaxshi qaramayman, chunki biz din sohasida Turkiyani orqada qoldirib ketdik. Turkiyada masalan din erkinligi bizda yo'q emas. Hali hokimiyatdagi partiyani ta'siri kuchli. Din bo'yicha dinga juda aloqador hozirgi hokimiyatdagi Erdo'g'on partiyasi ham orqada qoldirib ketdik. O'shuning uchun biz Turkiyada dinni o'rganmayapmiz. Men shunday deb bilaman.
Xulosa qilib aytganimizda, shu Turkiyadagi ichki kelishmovchiliklarga qaramay, Qirg'iziston Turkiya munosabatlari va Turkiyaning Markaziy Osiyodagi manfaatlari o'z o'rnida qoladi va davom etadi.
Yuksaladi, rivojlanadi. Turk münasabatları, Türkiy halklar münasabatları geleceği parlak deb bilaman. Tüşkü toskunluklarga karamay, içki nalaylarga karamay, koparuvçilik işlerga karamasdan Türkiy halklar, Kırgız-Türk münasabatları yana rivojlanadi.
Kırgızistan'dan Amerika Avazı Radyosu için Muhiddin Zarif.